Η ημέρα η σημερινή μας βρίσκει στην υπόθεση της Δευτέρας Κυριακής που λέγεται του Ματθαίου, μετά την εορτή των Αγίων Πάντων, με την πρώτη κλίση που κάνει ο Χριστός εις μαθητάς και με μία ακόμη άλλη εορτή θαμένη, θα μπορούσε να πει κανείς, η οποία είναι η εορτή όλων των αγιορητών πατέρων. Η Εκκλησία το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως το έκλεισε προχθές με την εορτή των Αγίων Πάντων. Έπειτα ο Χριστός εξέρχεται να επιλέξει τους μαθητάς του και αποστόλους του, διόν θα μεταδώσει τα αληθείας που απορρέουν από την Ανάσταση του Χριστού και των τρόπων της Αναστάσεως, των τρόπων της σωτηρίας του ανθρώπου. Και ακόμη λέγω κατ' εξοχήν, η Εκκλησία υπενθυμίζει τι έγινε εις το Αγιώνυμον Όρος με τους εκεί πατέρας. Αν όσοι εκκλησιάστε σήμερα προσέξατε, οι δύο αδελφοί Σίμων και Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης, ακολούθησαν χωρίς καμιά συζήτηση και κανένα συμφωνητικό, όπως θα λέγαμε. Δεύτε, ο πίσω μου πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Τα αφήνουν και ακολουθούν. Προχωρεί. Δεύτε, ο πίσω μου Ιάκωβε και Ιωάννη και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Αφήνουν ψαρόβαρκα και πατέρα και ακολουθούν. Ερωτώ, αυτό το σοβαρό γεγονός, το οποίο δείχνει πόσοι άνθρωποι ακολούθησαν χωρίς καμία υπόσχεση, εμάς μας ελέγχει καθόλου? Που εμείς σήμερα δεν έχουμε να κάνουμε με έναν άγνωστον που περνάει στην ακρογιαλιά και μαζεύει ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε με έναν γνωστόν, τον οποίον τον ξέρουμε, μας απεκαλύφθη, μας υπεσχέθη, θαυματούργησε, θαυματουργεί. Εμείς τι πολιτεία έχουμε έναντι αυτού του γεγονότος? Είμαι θα διατεθειμένοι να τον ακολουθήσουμε? Και όχι βέβαια στο άγνωστο όπως ακολούθησαν εκείνοι, στο γνωστό, στο κατάγνωστο μάλιστα. Εμείς δεν μπορούμε να λέμε σήμερα εγώ δεν ξέρω τι γίνεται πέραν του τάφου, γιατί εμείς έχουμε πληροφορίες τι γίνεται πέραν του τάφου από τον ίδιο που ήταν και ήρθε και ξαναπήγε και μας περιμένει. Αυτές είναι λογικές σκέψεις και ο σκοπός της Εκκλησίας που κατέτος φέρει επί σκηνής τα γεγονότα και επιμένει και τα επαναλαμβάνει και θα τα επαναλαμβάνει μέχρι την τελεία των αιώνων, είναι για να υπενθυμίσει στον άνθρωπο τη θέση του που πρέπει να πάρει έναντι του Χριστού. Γνωρίζετε σήμερα τις επιδιώξεις του κόσμου, πώς σκέπτεται και πώς ακολουθεί. Κουνάει μία την ουρά της, ακολουθούν. Κουλάει κάποιος άλλος, ακολουθούν. Υπόσχεται ξέρω εγώ τι, ακολουθεί. Υπόσχεται κάτι άλλο στο εξωτερικό, ακολουθεί. Υπόσχεται επιτυχίας κατά κόσμον, ακολουθεί. Έστω κι αν εκ των υστέρων ποτάμια δάκρυα ακολουθήσουν στην αποτυχία. Το Χριστό δεν τον ακολουθεί ο άνθρωπος. Δεν τον θέλει να τον ακούει. Δεν του αρέσει η διδασκαλία του ανθρώπου σήμερα. Δεν του αρέσει του ανθρώπου κάτι του Χριστού. Θέλει ψέματα του κόσμου, υποσχέσεις οι οποίες δεν παρηγορούν, δεν ανακουφίζουν, δεν εγγυώνται. Και εντούτοις ο άνθρωπος ακολουθεί. Πού είναι η λογική του ανθρώπου? Πού είναι ο άνθρωπος σήμερα ο οποίος λέγει ότι τόσο προχώρησε? Ο άνθρωπος παρότι προσελεινώθη, εφόσον δεν προσγειώθη στα θέματα αυτά τα βασικά, έχει αποτύχει για την ώρα. Και βλέπετε έξω τι γίνεται. Είναι αποτυχημένη η κοινωνία. Είναι ναυαγισμένη η κοινωνία. Είναι ένα ναυάγιο ολόκληρο, η οικογένεια, το άτομο και η κοινωνία. Είναι λίγοι που στέκονται στα σεπάλξεις, στο τιμόνι και στο άλμπορο. Οι υπόλοιποι είναι ναυαγισμένοι. Και το γνωρίζετε πολύ καλά, από την διάλυση της οικογενείας και γενικότερα της κοινωνίας. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι η ευτυχία μιας κοινωνίας έγκειται στο υλικό μέρος. Κοιτάξτε τα σκανδιναβικά κράτη, τα οποία έχουν κατά αναλογία σε σχέση με εμάς πολύ περισσότερα. Εν τούτης όμως είναι υπόκοσμος. Ούτε καν μπορείς να τους χαιρετήσεις, όχι να τους δεις, καν να τους χαιρετήσεις. Σκέπτεσαι αν πρέπει να τους χαιρετήσεις. Κοιτάξτε τα δυτικά, ξέρω εγώ, όπου θέλετε κοιτάξτε. Αυτό που λείπει από τον άνθρωπο είναι η χάρις. Είναι ο Χριστός. Είναι η επιστροφή στην Εκκλησία. Αυτό δεν γίνει, ο άνθρωπος θα είναι αποτυχημένος. Οτιδήποτε και αν κατορθώσει να επιτύχει υλικά, οσοδήποτε και αν προχωρήσει, οσοδήποτε και αν αποταμιεύσει, βάλει στην άκρη. Εφόσον δεν υπάρχει Χριστός μέσα, θα είναι πάντοτε ο άνθρωπος με ένα κενό και θα φτάσει μέχρι αυτοκτονίας. Και το βλέπετε ότι οι αυτοκτονίες δεν είναι κάτι το οποίο κατακυριεύει τους μη έχοντας, δεν είχε τι να κάνει, αλλά και αυτούς οι οποίους έχουν. Πετούν τα μυαλά τους προκαταβολικώς. Διότι το παν δεν έγκειται στην ύλη, αλλά στο πνεύμα. Δεν υπεσχέθη λοιπόν ο Χριστός στους ανθρώπους αυτούς τίποτα και ακολούθησαν. Εμάς μας υπόσχεται βασιλείαν ουράνιον, ζωή αιώνιον και δεν τον ακολουθούμε. Ποια η διαφορά μεταξύ ημών και αυτών. Εκτός αυτού του ελέγχου του εμέσου και του αμέσου που απορρέει από τη διαγωγή των πρώτων αυτών ανθρώπων για μας, είναι και το δεύτερο σκέλος αυτό που σας είπα, το θέμα των αγιορητών πατέρων. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ. Είναι μια υπόθεση, όπως σας είπα στην αρχή, θαμένη. Πρέπει κάποιος να την αποκαλύψει για να δώσει μια ευκαιρία στους θέλοντας να προσέξουν. Εμείς οι Έλληνες κατεξοχήν, οι οποίοι δεν ξέρουμε ούτε την ιστορία του έθνους μας, της φυλής μας, αλλά ούτε την ιστορία της Εκκλησίας μας και των Αγίων μας, είναι φυσικό να μην γνωρίζουμε και περί αυτού του πράγματος. Όταν λέμε αγιώνυμον όρος και αγιώνυμοι πατέρες, είναι κάτι που έχει σχέση περισσότερο με την Θεοτόκον και λιγότερο με τον Χριστό. Όχι βέβαια ότι ο Χριστός δεν σώζει εκεί και αυτόν δεν επικαλούνται, αλλά αναφορικός με την πρωτοβουλία. Αν παραδεχτώ το Χριστόν επικεφαλής στη Γενισαρέτ να καλεί και να τον ακολουθούν, εδώ παραδέχουμε επικεφαλής την Υπεραγίαν Θεοτόκον, η οποία καλεί και την ακολουθούν. Αν έχετε πάει ποτέ σας, όσοι εκ των αρένων έχουν πάει, θα έχουν διαπιστώσει αυτά τα οποία λέγω και θα έχουν δικαιολογήσει την Εκκλησία πόσο σωστά έχει πράξει που έχει βγάλει στην επιφάνεια όλους αυτούς τους ανθρώπους για να τους μιμούνται οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια και λυπηρό ότι εμείς δεν τα έχουμε επισκεφτεί τα Άγια Μέρη αυτά, τα Παναγιοβάδιστα οι περισσότεροι, διότι αν τυχόν κανείς φτάσει μέχρι εκεί, θα δει ότι στους 100 που εισέρχονται εις το όρος, οι 98 είναι ξένοι. 1-2% είναι οι δικοί μας, οι οποίοι πηγαίνουν στο όρος για να προσκυνήσουν. Οι ξένοι βέβαια δεν πηγαίνουν να προσκυνήσουν, πηγαίνουν από αρχαιολογικής πλευράς, από επιστημονικής πλευράς, από απόψεως μελετών ή να κλέψουν ορισμένα πράγματα για να τα πουλήσουν, είτε έγγραφα, είτε απόκριφα, είτε εικόνες διάφορες, για να κερδίσουν εξ αυτών και πολλά πράγματα ορθόδοξα, τα δεχόμεθα εκ της δύσεως και ουχή εκ του όρους. Έχουν γραφεί πολλά και γράφονται ακόμη. Κατέτος κάποιος θα βρεθεί να χαλάσει λίγο χαρτί και λίγο μελάνι και λίγο από το φως του, να φέρει κάτι εις φως. Σκέφτηκα λοιπόν τη βραδιά, μια και κλήθην εκτάκτως να μιλήσω την Κυριακή αυτή εδώ, γιατί εμένα είναι η πέμπτη ημέρα που ομιλώ εδώ, να ανασύρω ένα μικρό γεγονός από το όλο γεγονός της υπόθεσης του όρους. Οι άνθρωποι θέλουν να μείνουν αιώνιοι και το επιδιώκουν με διαφόρους τρόπους, όπως ξέρετε κι εσείς, και θα έχετε προσέξει πόσο κουράζονται να δώσουν την ευχέρεια στο όνομά τους να αποθανατιστεί, όπως θα λέγαμε, να γραφτεί σε μια πλάκα, να γραφτεί σε ένα μνημείο. Και μάλιστα αυτή η αδυναμία των ανθρώπων εκ μέρους του Δαβίδ είχε ως εξής χαρακτηριστεί. επικαλέσονται τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών, λέγει στον ψαλμό 11 ο Δαβίδ. Οι άνθρωποι, λέει, συνδέουν, θέλουν να συνδέσουν με την πεποίθηση ότι θα μείνουν στην αιωνιότητα με τα υλικά πράγματα το όνομά τους. Και είναι αλήθεια, εάν προσέξει κανείς, τον Κωνσταντίνων συνέδεσε με την Κωνσταντινούπολη το όνομά του, τον Ανδριανών με την Ανδριανούπολη, τον Φιλιππών με την Φιλιππούπολη, ναι, και όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνδέουν το όνομά τους με τα κτίσματα, με τα υλικά πράγματα. Όμως αυτά φεύγουν. Κανένας δεν άναψε κερί στον Ανδριανό, ούτε στο Φίλιππο, ούτε στον Αλέξανδρο με την Αλεξανδρούπολη, κανένας. Άναψαν όμως κερί και ζήτησαν δεήσεις και προσευχάς και ηκεσίες έκαναν σε ανθρώπους που συνέδεσαν τον εαυτόν τους όχι με υλικά πράγματα, εγκατέλειψαν τα πράγματα, μάλιστα τα υλικά, και τα συνέδεσαν με τον Θεό. Όποιος άνθρωπος δεχθεί τη σφραγίδα του Χριστού εις τον κόσμον τούτον, μένει στην αιωνιότητα καθώ αυτός αιώνιος. Όσοι όμως θελήσουν να συνδέσουν τον εαυτόν τους με τον κόσμον τούτον άνευ του Ιησού, θα σβήσουν, θα αποθάνουν και θα ταπούν. Των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τον κόσμο, όπως ο Σίμων, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και όλοι αυτοί, έμειναν στην αιωνιότητα. Εμείς τους επικαλούμεθα. Δεν μας έχουν ανάγκη, τους έχουμε ανάγκη. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, όπως και οι σύγχρονοι άνθρωποι, εκτίρουν τους ανθρώπους οι οποίοι εγκαταλείπουν τα καλούδια τα λεγόμενα του κόσμου τούτου, συμφέροντα ειδονάς χαρακτηρισμούς κατά κόσμων κλπ. Και ακολουθούν τον Ιησού. Τους θεωρούν τρελούς, οπισθοδρομικούς, ανακολούθους, φεδρούς. Όμως αυτοί είναι οι σοφοί. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος αποταμιεύει κάτι που μπορεί να μείνει στην αιωνιότητα, αυτός είναι ο σοφός. Οτιδήποτε και αν αποταμιεύσει, θα αποταμιεύσει στη σάρκα ο μη χριστιανός και κατά συνέπεια θα είναι προσωρινόν όσο και η σάρκα. Διότι το επιστέγμα της σαρκός είναι χούσι και ισχούν απελέψε. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να παρεξηγηθούν, διότι οικολούθησαν τον Χριστόν, οικολούθησαν την Θεοτόκον. Μια και ο λόγος περί αγιοριτών πατέρων, θα ήθελα να σας μεταφέρω την αρχική σκέψη από πώς και πότε το όρος. Το όρος εξελέγει εκ μέρους της υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως τα Ιεροσόλυμα είναι το μέρος του Χριστού, το Χριστοβάδιστον αυτό μέρος, εκεί είναι το Παναγιοβάδιστον μέρος. Και όπως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον Χριστό γύρω από τα Ιεροσόλυμα, έτσι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για τη μητέρα του γύρω από το Άγιον Όρος. Το πρώτον την επιθυμία της αναφορικός με το Άγιον Όρος, για να γίνει από μια ζούγκλα που ήτο, να γίνει κατοικήσιμον και να είναι όχι σύμφωνο καν με τα 7 θαύματα, αλλά κάτι παραπάνω από ό,τι έχει γίνει σήμερα, αυτό το απεκάλυψε το πρώτον στον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτην, ευρισκόμενον εις φυλακήν. Εκεί του απεκάλυψε συγκεκριμένα το εξής. Θα σας το διαβάσω εις την παράφραση για να το εννοήσετε, παρότι το έχω και στο κείμενο. Είναι εν όρος εις την Ελλάδα ωραιότατον, εν αυτό και μεγαλότατον, κλείνον προς το νότιον μέρος, το οποίον εκτείνεται πολύ μέσα εις τη θάλασσα. Τούτο το όρος το εδιάλεξα εγώ από όλα τα μέρη της γης και απεφάσισα να το αφιερώσω εις το να γίνει αρμόδιον κατοικητήριον των μοναχών. Και από τώρα και ύστερον έχει το να ονομαστεί Άγιον, δηλαδή Άγιον όρος. Και όσοι κατοικήσουσιν εις αυτό και θελήσουσιν να πολεμήσουσι των κοινών εχθρών των ανθρώπων των διάβολων, θέλω συμπολεμήσει πρώτη τούτον και εγώ εις όλην αυτών την ζωή. Θα τους είμαι βοηθός μαζί να συμπολεμήσουμε των κοινών εχθρών. Και θέλω γενή εις αυτούς ακαταμάχητος βοηθός. Θέλω τους διδάσκει εκείνα τα οποία πρέπει να κάμνωσι, και θέλω τους ερμηνεύσει πάλιν εκείνα τα οποία δεν πρέπει να κάμνωσει. θέλω είστε εις αυτούς προνοητής, ιατρός και τροφεύς. Φροντίζουσα τόσον δια την τροφήν και ιατρίαν, ή της δυναμώνει την ψυχήν και δεν την αφήνει να εκπέσει από το καλόν και την αρετήν. Και ταύτα μεν θέλω κάμι εν τη ζωή αυτών, μετά θάνατον δε. Θέλω συστήσει εις τον Υιόν και Θεόν μου εκείνους, ή την εσθεοφιλός και εν μετανία τελειώσωση την ζωήν αυτών εις τούτο το όρος, και θέλω ζητήσει από τον Υιόν μου τελείαν την συγχώρηση των αμαρτιών των. Είναι μία υπόσχεση η οποία εδόθη εκ μέρους της υπεραγίας Θεοτόκου εις όλους τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να αφήσουν κάτι από τον κόσμο τούτον και να περάσουν εις εκείνον. Είναι παρεξηγημένος ο θεσμός, όπως ξέρετε, από πολλούς, διότι ο Σατανάς είναι τεχνίτης και κατά κόρον σήμερα βλέπουμε το πόσον πολεμείται ο μοναχισμός. Οι νέοι μας δεν βρίσκουν περιεχόμενο, γι' αυτό γίνονται έξαλλοι. Και βλέπετε πως εξωτερικώς παρουσιάζονται και πως εσωτερικώς σκέπτονται και ενεργούν. Αν ήχων Χριστών, αν τους απεκαλύπτω των ανθρώπων αυτών, των παιδιών αυτών, ότι υπάρχει ένα παλικάρι που λέγεται Χριστός και έχει περιθώριον αγώνων, πολλοί θα ακολουθούσαν, οσοδήποτε και αν φαίνεται σκληρός ο δρόμος. Οι εχθροί σήμερα του μοναχισμού είναι οι χριστιανοί περισσότερον και αυτοί οι μοναχοί. Οι έξω δεν μπορούν να επιφέρουν τόσα ζημιά όσο επιφέρουν οι χριστιανοί οι λεγόμενοι, που ανήκουν κατεξοχήν σε οργανώσεις και μη έχουν συλλάβει το πνεύμα το σωστό, το θείο, το πατερικό της Αποκαλύψεως, και φροντίζουν διέργων να ικανοποιήσουν δήθεν τον Θεό και να επαναπαύσουν την ψυχή τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εχθρή του μοναχισμού. Όπως ομιλούσα και το πρωί στην εκκλησία που μου δόθηκε ευκαιρία, είπα το εξής, ότι οτιδήποτε και αν έχει ο χριστιανισμός, το έχει από την μονή, το έχει από τα μοναστήρια, από τους μοναχούς. Ουδής καθηγητής, ουδής φιλόσοφος, ουδής επίσημος έχει προσφέρει ούτε μίαν υπογεγραμμένη σε ό,τι έχει η Εκκλησία. Τα πάντα υπάρχουν από τα σιεράς μονάς. Πάρετε την παρακλητική, πάρετε το τριώδιο, πάρετε την οκτάικο, πάρετε ό,τι θέλετε πάρετε. Πάρετε τα μυστήρια, πάρετε τις ακολουθίες, ό,τι θέλετε πάρετε. Είναι όλα από τα μονάς. Αν θελήσουμε λοιπόν να κλείσουμε αυτήν την παρεμβολή, συνελήφθημεν άπαντες. Και σήμερα γίνεται συστηματικός αγών, διότι ο Σατανάς γνωρίζει ότι ο μοναχός του λέει όχι, εν αντιθέσει με εμάς που του λέμε ναι. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, αναφορικός με τη συντροφιά των μοναχών, λέγει το εξής: «Ως περαγγέλων παρεμβολή Αγίων, ούτω μοναχών πλήθος επί το αυτό». Σαν να βλέπεις, λέει, μια ακολουθία αγγέλων Αγίων, έτσι λέει πρέπει να βλέπεις και τους μοναχούς. «Διαπαντός εχόντων την διάνοιαν προς τον Θεόν». Διότι όσοδήποτε κακός εάν είναι ο μοναχός, όσοδήποτε και αν έχει αποτύχει στην αποστολή του και στην προσπάθειά του, πάντοτε είναι καλύτερος από μένα των λαϊκών, ο οποίος ζω μέσα σε τόσο θόρυβο, μέσα σε τόσες απασχολήσεις και είμαι τόσο διασπαρτισμένος. Διότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει τι έχει μέσα στον πυθμένα της ψυχής του, έχει ανάγκη ησυχίας. Πηγαίνετε σε μία λίμνη, θα δείτε ότι και το πιο μικρό θρόισμα του αέρος κάνει μία ανομαλία στην επιφάνεια των υδάτων και σου απαγορεύει να εξετάσεις το βάθος της λίμνης τι υπάρχει. Έξοδο υπάρχει τόσος θόρυβος, τόσος διάβολος, τόσες ανάγκες, που τον άνθρωπο δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει για να βρει τον εαυτό του, να δει τι είναι. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος, αναφορικός με τους χώρους αυτούς, λέγει το εξής: «Η ησυχία εστίν αρχή καθάρσεως τη ψυχή». Αν δεν ηρεμήσεις, δεν ησυχάσεις, είναι αδύνατον να δεις τι συμβαίνει κάτω. Για πηγαίνετε μια μέρα που δεν έχει καν άνεμον και είναι γαλήνια η επιφάνεια, θα δείτε ότι υπάρχουν γαλακτοκούτια, στεφάνια, λίθη, πάσης φύσεως ακαθαρσίες των βυθών, πράγμα το οποίο δεν μπορείτε να είδετε ποτέ εάν υπάρχει έστω και το μικρό φρόισμα εκ μέρους του αέρος, δεν μπορείτε να το δείτε. Αυτό επιτυγχάνουν αυτοί, πράγμα το οποίο δεν επιτυγχάνουμε εμείς. Εμάς μας συλλαμβάνει ο σατανάς όλους. Αυτούς δεν τους συλλαμβάνει, του φεύγουν, διότι τον βλέπουν, τον γνωρίζουν, τον αντιλαμβάνονται. Εμείς δεν τον αντιλαμβανόμεθα εδώ που βρισκόμεθα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Ο δε Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέγει το εξής: ησυχάζουσα ψυχή και εκ των έξωθεν πραγμάτων απαλλαγήσα, ακριβέστερον των οικείων αγαθών ή κακών απαισθάνεται. Όταν ησυχάσει, λέει η ψυχή, και απαλλαγεί από τους θορύβους, από τις μνέρμες, από τις ειδονές, από τα συμφέροντα και από την κακία του κόσμου τούτου, τότε λέει ο άνθρωπος ακριβέστερον στις λεπτομέρειες μπορεί να εξετάσει τον εαυτό του, γιατί αγαθόν ή γιατί κακόν του συμβαίνει. Και είναι αλήθεια αυτό, διότι ο άνθρωπος μέσα στον θόρυβο του κόσμου τούτου είναι αδύνατον να κατορθώσει, να βρει τον εαυτό του και να τον καθαρίσει όπως θέλει ο Χριστός. Κάθε άνθρωπος ο οποίος θα φύγει εκ του κόσμου τούτου δίδει μια ευχέρεια να τον προσέξουν οι άλλοι αφενός, διότι είναι παλικάρι. Δεν είναι εύκολο να αρνηθείς τη σάρκα σου που εκεί δεν σου υπόσχεται τέτοια πράγματα. Δεν είναι εύκολο να αρνηθείς το συμφέρον σου που εκεί θα τα δώσεις όλα. Δεν είναι εύκολο να αρνηθείς το εγώ σου που εκεί πρέπει να γονατίσεις και να πεις ευλόγησον και στον πιο διεστραμμένο προϊστάμενό σου. Το τρίπτυχον αυτό της εγκρατείας, της αχρηματίας και της υπακοής είναι το βασικό που θέλει κάθε άνθρωπος προκειμένου να αγιάσει. Και εντούτοις, από βασιλέα μέχρι τελευταίον υπηρέτην εγκατέλειψαν τα πάντα και προσήλθον εις το Άγιον Όρος. Εκεί που ήσαντε θηρία πρώτα, εκεί που ήσαντε δράκοντες και όφης, έγιναν μέρη που σήμερα και τότε ο άνθρωπος ντρέπεται και να τα πατήσει. Νιώθει μια ξεχωριστή αγαλίαση και από μακριά να το δει το όρος αυτό, κατεξοχήν δε όταν εισέλθει. Μάλιστα με τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν πάρει, το να μην εισέρχεται γυναίκα εκεί και πάσης φύσεως φίλη, έχουν κλείσει πολλούς παράγοντας της αμαρτίας έξω, και έτσι ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο, έστω και εκβιαστικά, ζει κάπως μακριά από ορισμένες βασικές αμαρτίες οι οποίες φυγαδεύουν την χάρη του Θεού. Γιατί ξέρετε, όπως λέγει ο Άγιος Ιλαρίων, το 95% των ανθρώπων θα κολαστούν από τη σάρκα τους. Διότι η σάρξ είναι ο υπαρίθμε ένας εχθρός της ψυχής του ανθρώπου. Εμείς την τρέφομεν και την θάλπομεν, αλλά δεν κάνουμε τίποτα άλλο ημόνον, τρέφομεν τον υπαρίθμε ένα και θάλπομεν τον υπαρίθμε ένα εχθρό της ψυχής μας. Διότι παρότι ο συνδυασμός αυτός είναι ευλογημένος, ψυχή και σώμα, η ιεραρχία εδόθη στην ψυχή, με δευτέραν την σάρκα, με δεύτερον το σώμα. Εντούτοις όμως εμείς σε διαπροσεξία μας εδώσαμε τα πρωτεία εις την σάρκα και την ψυχή την φέρουμε δευτέρα, και από κυρία την κάναμε δούλη. Αυτό βέβαια είναι στο δικό μας και γι' αυτό θα κολαστούμε εμείς. Δεν ευθύνεται αυτός που τα έφτιαξε ούτως. Εν πάση περιπτώσει, τα μέρη αυτά, λέγω, δεν δίδουν ευχέρεια για σαρκικά και για κοσμικά πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τον άνθρωπο για να σωθεί. Όσοι έφυγαν εκέρδισαν. Εάν παραδεχτούμε ότι ο Λότ δεν έφευγε από τα Σόδομα και τα Γόμορα, τι θα γινότανε? Θα εκαίετο, έτσι δεν είναι? Και αυτή η γηνή του, η οποία ήθελε να κοιτάξει πίσω τι γίνονται οι πολυκατοικίες, έμεινε στη λιάλατος. Χαρά στον άνθρωπο ο οποίος κατορθώνει να αφήσει κάτι από τον κόσμο αυτόν, όπως οι σημερινοί άνθρωποι, τόσον του Ευαγγελίου όσον και του Αγίου Όρους. Εάν θα πάτε να ρωτήσετε τους κτήτορας των μονών εκεί του Αγίου Όρους, θα βρείτε ότι υπήρξαν οι περισσότεροι βασιλείς και άρχοντες, οι οποίοι όχι μόνον έστειλαν χρήματα για να γίνουν αυτά τα ιδρύματα εκεί, τα οικήματα που είναι ολόκληρες πολιτείες, αλλά ήρθαν και οι ίδιοι, άφησαν τα βασιλικά σαλουργίδας και ήρθαν και έγιναν ημιονυγοί. Κουβαλούσανε με το μουλάρι τρόφιμα, βόσκον ζώα, έβοσκον πρόβατα, γίδια κλπ. γιατί είδανε τη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Προημερών εορτάστη η εορτή των Αγίων Πάντων. Και δεν ξέρω αν ακούσατε όταν μιλούσατε περί Αγίων Πάντων, είπα ότι ένας συντελεστής σοβαρός της θεσπίσεως της εορτής ταύτης είναι και η βασίλισσα η Θεοφανό, η σύζυγος του Λέοντος του Σοφού. Αυτό κλείστε το. Που έστρωνε να κοιμηθεί επάνω και βρίσκανε το κρεβάτι ανέπαφο, αυτή εκοιμότανε κάτω. Καταλάβαινε ότι όλα τα του κόσμου τούτου, οι αναπαύσεις και οι ειδονές, δεν βοηθούν τίποτα τον άνθρωπο προς σωτηρίαν, διότι ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο θηρίο και αν δεν προσεχθεί θα χαθεί από τον κόσμο αυτόν. Βασιλείς λοιπόν έχουν κτίσει εκείνα, πατριάρχε, επίσημοι άνθρωποι εγκατέλειψαν τα πάντα και ήρθαν και έγιναν μοναχοί. Όταν προτριετίας επήγα στο όρος, συνείδησα έναν κυρτόν φορτωμένον με πολλά πράγματα επό μου και ενόμισα ότι κάτι ξωτικό είναι, σατανάς ενόμισα ότι είναι, όπως ήτο κυρτωμένος τόσο, κοιτώντας τη χή και φορτωμένος τόσο. Θυμήθηκα εκείνο που διηγείται ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, που όταν συνείδησε τον σατανά με πάσης φύσεως πράγματα φορτωμένο. Όταν έφτασα στη Μονή όμως ερώτησα, έφυγε από τη Μονή τώρα κανείς από εδώ? Έφυγε, λέει, ένας γέρον. Τι είναι αυτός ο γέρον? Α, κάτσε να σου πω. Αυτός είναι Άγγλος. Έχει έρθει προ 15 χρόνων εδώ στην Ελλάδα. Ανοίξατε το διακόπτο να πάνω και βγάζει αυτό. Κλείστε το διακόπτο. Ρωτάει. Εκεί που πήγατε και ανάψατε τα φώτα, εσείς δεν πήγατε και ανάψατε? Κλείστε εκείνο το απάνω. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε για τουρισμό. Δει το όρος. Και όταν είδε ότι εδώ τα πράγματα δεν έχουν όπως τα βλέπα από μακριά και από την επιστήμη του, άνθρωπος με 7 διπλώματα, όριμος, 62 ετών ήρθε στο όρος και τώρα είναι 77 ή 15 χρόνια ήδη, έμεινε εδώ. Ευαπτίστη. Και τι κάνει τώρα? Μεταφέρει τρόφιμα στους ασκητάς. Πηγαίνει στα μοναστήρια που έχουν ένα κασόνι μεγάλο της ελεημοσύνης, φορτώνεται παξιμάδι ξηρό, παίρνει σε κάτι δοχεία ίνων για θεία λειτουργία, για ακολουθία, παίρνει λίγες ντομάτες, λίγες ελιές και ξεκινάει για την έρημο. Γνωρίζει τις σπηλιές και τα φαράγγια που υπάρχουν άνθρωποι βραχωμένοι μέσα στα βράχα, πηγαίνει, τους αφήνει λίγο παξιμάδι και τα αυτό και κάνει αυτό το τουρ. Εγκατέλειψε το Λονδίνο, γιατί είδε ότι δεν έχει τίποτα εκεί. Εδώ υπάρχουν ό,τι υπάρχουν, εδώ αναπαύθηκε, ήτανε κενός ο άνθρωπος. Φαίνεται λοιπόν λίγο παράξενο όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εγκαταλείπει πράγματα του κόσμου τούτου. Θα θεωρηθεί βέβαια τρελός, αλλά εφόσον ο Χριστός εχαρακτηρίστη τρελός από τους ανθρώπους όταν πρωτοεξήλθε στο δημόσιο βίο, γιατί οι ακόλουθοί του να μην θεωρηθούν τρελοί? Αυτό όμως δεν είναι τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι ακολούθησαν αυτό το της Θεοτόκου, όλοι σχεδόν, λέγω όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό υγείασε και το άλλο εσώθη. Διότι όταν ένα άνθρωπος πηγαίνει στο λιμάνι, δύσκολα θα ναυαγήσει. Έξω στα ανοιχτά περισσότερα ναυάγια γίνονται. Όχι ότι δεν γίνονται και μέσα στο λιμάνι. Γίνονται και μέσα στο λιμάνι, διότι ο σατανάς είναι τεχνίτης και έχει την δύναμη και μέσα εκεί να φέρει ζημιές. Εν τούτης όμως περισσότεροι εχάθησαν στα ανοιχτά και ο λιγότεροι εχάθησαν μέσα στο λιμάνι. Εξ αρχής παρουσιάστηκε Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, Άγιος Πέτρος Αθωνίτης. Αυτοί εξεκίνησαν. Από εκεί άρχισαν να δημιουργούνται το πρώτον οι αδελφότητες, από εκεί άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα μοναστηράκια και ούτω καθεξής. Δεν είναι χιλιοτηρής η υπόθεση του Αγίου Όρους. 1500 χρόνια, από τον 4ο, από τον 5ο αιώνα υπάρχουν μοναχοί στο Άγιον Όρος. Από τότε η Υπεραγία Θεοτόκος από τότε έχει στείλει ανθρώπους της, τους οποίους τόσο τους ευόηθησε και τόσο άφησε εκ των υστέρων διδάγματα δι' αυτών. Έχω εδώ μέσα μου στα άλλα, έχω επιστρατεύσει μερικά πράγματα από τους Αγίους αυτού ανθρώπους. Να δείτε ότι όλοι αυτοί που πήγανε εκεί είχαν έναν θάνατον κατεξοχήν, όχι τιμητικόν, όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού, αρχής γενομένης από αυτόν τον Χριστόν, ο οποίος είχε έναν θάνατον όχι τιμητικόν αλλά άτιμον δια σταυρού, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν είχε καλό τέλος, του πήρανε την κεφαλή, όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος απέθανε εξόριστος του κουκουσό της Αρμενίας. Ότι όλοι οι άνθρωποι που ακολούθησαν τον Χριστό, οι Απόστολοι του, άλλοι ανάποδα εσταυρώθησαν, άλλοι επριονίστησαν, άλλοι έγιναν χίλια δυο κομμάτια. Αυτό δείχνει ότι είχαν πιάσει το θέμα και αδιαφόρησαν για τον ίν αιώνα, ενδιαφερόμενοι για τον άλλον. Σας μεταφέρω τιμή Σένεκεν και αποκαλύψεως Σένεκεν μερικά από το συναξάρι της σημερινής ημέρας των αγιορητών αυτών πατέρων. Για να φυλάξουμε την τάξη, αρχίζουμε από τον Μέγαν Αθανάσιον, ο οποίος είναι πτήτορ της μονής της μεγής της λεγόμενης Λαύρας. Ολόκληρος πολιτεία. Ολόκληρος πολιτεία. Αυτή είναι η πρώτη κατά κάποιον τρόπον μονή, όπως φαίνεται, και ο καθηγητής της, ο δάσκαλός της, παρουσιάζεται ο Άγιος Αθανάσιος, που ηξιώθην να προσυνήσω τον τάφο του. Υπάρχει ένα μεγάλο κυπαρίσι το οποίο βγαίνει από τον τάφο του. Τρεις θέλησαν να ανοίξουν τον τάφο του και έβγαλε φωτιά, δεν επέτρεψε να ανοιγεί ο τάφος του, και υπάρχει μέχρι σήμερα μέσα στο καθολικό της Ιεράς Μονής της Μεγής της Λαύρας. Αυτός σαν άλλος Μωσής ανέβη στο άθο, όπως ανέβη ο Μωσής στο όρος Σινά και εισήλθε εκεί μέσα στα μυστήρια της αγιορωτικής θεολογίας, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Αν θελήσει κανείς να βρει τα περιστατικά του Αγίου αυτού Αθανασίου του Αθωνίτου, θα διαβάσει μεθαύριο στις 5 Ιουλίου την ερχομένη ακριβώς Κυριακή, για να δει ποιος υπήρξε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Αυτός ηξιώθη να μιλήσει με την Θεοτόκον, να βγάλει νερό με τη ράβδο του, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, και τα τιάφτα. Έπειτα στη σειρά έρχεται ο Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, άλλο πάλι πρόσωπο αυτό, το οποίο και αυτό υπήρξε παράδειγμα. Τον ελευθέρωσε η Παναγία μας από τις φυλακές του Σαμαρά, όπου είχε ηχμαλωτιστεί εκεί ο άνθρωπος, και του υπέδειξε το που έπρεπε να έρθει. Ακόμη έζησε μαζί του και κοντά του ένας άλλος μεγάλος πατήρ, ο Άγιος Ονούφριος, τον οποίον βλέπετε τελείως γυμνό και να σκεπάζεται με τη γενεάδα του τα γεννητικά του όργανα και υλικά η γύμνωσή του, ο οποίος υπήρξε ανυπόδητος εκεί στο όρος που έζησε. Αυτό το περιστατικό θα το βρείτε στις 12 Ιουνίου αν διαβάσετε τις λεπτομέρειες αυτές. Στη συνέχεια υπάρχει πάλι συνδεδεμένος με τη Μεγίστη Λαύρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ξέρετε, μεγάλο απολογητικό πρόσωπο, το οποίο τιμάται στη Θεσσαλονίκη, είναι ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης ο Άγιος, συγγνώμη, είναι στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, γιατί πολιούχος είναι ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης. Υπήρξε θεολόγος σοβαρός και έκανε μεγάλον αγώνα. Στην αρχή ήταν στη Μονή Εσφυγμένου αυτός ηγούμενος, και έπειτα έγινε λαβριώτης, όπως αναφέρεται εδώ. Το Άγιο του Λείψανο, όπως αναφέρει στο τέλος, υπάρχει των ναών που σας λέγω της Θεσσαλονίκης. Ο βίος του Αγίου αυτού είναι στις 14 Νοεμβρίου. Αυτός πάλεψε πολύ κατά των Λατίνων, δεν ξέρω εάν ξέρετε την περίπτωση. Διαμεσητείας Θεοτόκου πολλών χαρισμάτων ηξιώθη παρά του Θεού, και μάλιστα του της θεολογίας, δια της οποίας ηγονίστη δια την περί Θεού ορθήν δόξαν, και εις τρεις μεγάλας πολυανθρώπους συνόδους παρευρέθη, και επί τριών βασιλέων Ανδρονίκου του Παλαιολόγου, Ιωάννου του Κατακουζινού και Ιωάννου του Παλαιολόγου ως αύτος, επί των τριών πατριαρχών Ιωάννου, Ισιδώρου του και Καλίστου, και των Βαρλαάμ και Ακίνδυνων και Γρηγοράν και τους αυτών οπαδούς, τους βλασφημούντας εις τας του Θεού θείας ενεργίας κατά κράτος ενίκησεν. Ύστερον δε Θεσσαλονίκης αρχιεπίσκοπος γενόμενος, και εν αυτή μακαρίου τέλος ηξιώθη. Πηγήν θαυμάτων ανέδειξε τον τάφο του τον Άγιον ο Θεός, και αυτός ηγίεσε. Επίσης στη Λαύρα ένας άλλος όσιος, Γρηγόριος Βυζάντιος, δάσκαλος χρημάτισε αυτού, αυτός του θείου Γρηγορίου, αυτόν έχει διδάσκαλο. Αυτός είναι ο διδάσκαλος κατεξοχήν στην νηπτική φιλοσοφία. Επίσης ένας άλλος που ανήκει στη Λαύρα είναι ο Μάξιμος, ο οποίος λέγεται και Καυλιβίτης, διότι έφευγε και φεύγοντας από το ένα μέρος στο άλλο έκαιγε την καλύβα του. Αυτός ήκμασε περίπου το 1320. Ήταν ο άνθρωπος κατεξοχήν της νοεράς προσευχής και νύψιος εργάτης ακριβέστερος. Λαβών παρά Θεού όχι μόνο της διοράσεως χάρισμα, αλλά και της προφητείας. Απέθανε όπως αναφέρει εδώ έπειτα, και όταν έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του, το λείψανό του ευωδίαζε. Αυτόν τον βρίσκουμε στις 13 Ιανουαρίου υγειασμένον. Έπειτα ερχόμαστε σε έναν άλλον που λέγεται Νύφων, και αυτός είναι όμοιος κατά πάντα του Μαξίμου. Έχει αυτός χαρίσματα, έζησε μέσα σε σπήλαια και στα σοπά της γης το 1330 μετά Χριστόν, και εορτάζει στις 24 Ιουνίου. Στα αυτά όρια της Λαύρας ευλάστησε και ο Άγιος Νύλος, και αυτός νηπτικός πατήρ και έχει γράψει πολλά περί νοεράς προσευχής, και όσοι έχετε φιλοκαλία τον πρώτο τόμο θα μπορείτε να διαβάσετε πολλά εξ αυτού. Δια την καθαρότητα της αυτού ζωής μύρον αναβλήσας εκ των λειψάνων του, και δια τούτο μυροβλήτης ονομαζόμενος. Για πηγαίνει στα κημητήρια και ρωτήσε τους νεκροθάφτες τι βγαίνει όταν ξεθάψουν εμάς, βρώμα και δυσοδεία. Ένα 30-40% βγαίνουν άλλοι σήμερα, αφορισμένοι, αρνητέ του Χριστού και της πίστεως. Αυτή λέει μύρο, μυροβλήτε υπήρξαν όλοι αυτοί. Ένας άλλος επίσης είναι ο Ακάκιος, ο οποίος ανήκε στη σκήτη του Καυσοκολυβίου. Εκεί λέει ίστησε μαζί με άλλους. Μαζί του δε ίστησε και ένας άλλος παχώμιος, ο Σιωμάρτης, που ήταν από το Ουσάκιον της Φιλαδελφίας, από την Τουρκία. Το λείψανο αυτού ευρίσκεται στην Πάτμο, στο μοναστήρι του Ιωάννου του Θεολόγου. Η εορτή του είναι στις 21 Μαΐου μαζί με του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Έπειτα εκεί υπήρξε ένας άλλος Ρωμανός, ο Σιωμάρτης, καταγόμενος εκ Καρπενησίου, από εδώ, και μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη το 1694. Ακόμη ένας άλλος Νικόδημος εξ Αλβανίας. Όσες λαβών ράβδων παρά του Οσίου Ακακίου και δι' αυτής ενισχυθείς ετελείωσε ενδόξος και ανδρικός το μαρτύριον στην ιδία πατρίδα, ήτι στο Ελβασάν της Αλβανίας το 1722. Αυτός εορτάζει στις 12 Απριλίου, αν θέλετε να βρείτε κατά μέρος το βίο του. Ακόμη στη Λαύρα υπήρξε ένας Δαμασκηνός Οσιομάρτης. Δεν ξέρω αν εννοείται τι είπα να πει Οσιομάρτης. Όσιος είναι ο μοναχός και μάρτης είναι ο μάρτης. Μπορεί να έχουμε ένα μάρτυρα και να μην είναι όσιος, διότι δεν ήταν και μοναχός ή το λαϊκός. Όσιο Παρθενομάρτης, Παρασκευή. Οσία, Παρθένος και μάρτης. Ή το μοναχή, ή το Παρθένος και ή το και μάρτης. Όσιος πάνε πει μοναχός. Υπήρξε από το μοναχικό τάγμα. Μήπως δεν το καταλαβαίνετε, γι' αυτό σας το λέγω. Ο Δαμασκηνός αυτός ειρνήθη κατά πρώτον την πίστη του. Ύστερον δε 12 έτη ποιήσας υποταγήν μεγάλην στη Λαύρα, απήλθε μετά του εν τη Λαύρα όντως Διονυσίου Πατριάρχου εις την Κωνσταντινούπολη. Εκεί παρησία ομολόγησε τον Χριστόν, πολλά βάσανα παθών, απετμήθη την κεφαλήν το 1681 και εορτάζει στις 13 Νοεμβρίου. Αν διαβάσετε τα περιστατικά όλων των Αγίων ανθρώπων αυτών, όσοι αρνήθησαν το πρώτον τον Χριστόν και την πίστη τους και έπειτα επέστρεψαν, όλοι καρατομήθησαν. Κανένας δεν επέθανε με φυσικόν θάνατον. Έδωσαν το αίμα τους εκ των υστέρων, έτσι ενόμιζαν, για να εξαλείψουν την άρνηση της πίστεως. Αυτό το λέγω εις αντίκρισμα και αντιστάθμιμα ημών, οι οποίοι αρνούμεθα όχι κάτω από το φόβο του Τούρκου του Αγά, αλλά κάτω από την έλξη του χρήματος, του χρυσίου. Γιατί πολλοί γνωρίζετε, δια χρυσών αρνούνται Χριστόν. βλέπετε οι Εχοβίτες και λοιπά, βλέπετε προτεστάντας με τα τσεκ και τα τιάφτα. Διότι είναι σοβαρό το θέμα το να σε εκβιάσει κάποιος, λιποψύχησες και αρνήθεις, αλλά το να μην σε εκβιάσει κανείς όμως είναι μεγάλος ο κίνδυνος και σοβαρά η κρίση. Ένας άλλος επίσης στη Λαύρα είναι ο ιερομάρτης Κωνσταντίνος Μοσχοβίτης, ήτο από τη Μόσχα αυτό και ήτο και πρεσβύτερος, που ήρθε από τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη. Έπειτα ήλθε στο Όρος, κατόκισε στη Λαύρα για τον πόλεμο τότε που γινόταν μεταξύ Ρώσων και Αγαρινών, και όταν ήρθε η ειρήνη ξανά επήγε στη βασιλεύουσα, δηλαδή στη Κωνσταντινούπολη. Εκεί ομολόγησεν, λέγει έπειτα, την ορθή πίστη. Τη δε των Αγαρινών θρησκείαν απαλέξας, απετμήθη διαφαλήν έμπρος του βασιλικού παλατίου. Επίσης στη Μεγίστη Λαύρα υπάρχει αυτός που θα έχετε ακούσει κι εσείς, ο ψάλτης ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης ο λεγόμενος, ο οποίος ήταν ο ψάλτης πρώτερος στην Κωνσταντινούπολη το παλάτι, ύστερον εγκατέλειψε πάσαν την τσετσβασιλεία στη μην και απόλαυση, και απελθόν στη Μεγίστη Λαύρα αγνώριστος. Έβωσε και γίδια, κατσίκια, τράγους έβωσε εκεί, δεν το γνώριζε κανείς, και τον ανεκάλυψαν εκεί. Όταν αυτός έψαλε, τα ζώα δεν έβοσκον, έμεναν μυστικά, και έγινε μοναχός. Ήτα εχρημάτισε ποιμήν των τράγων του μοναστηρίου. Γνωριστεί δε με τα ταύτα ότι αυτός ήτο παρά του βασιλέως ζητούμενος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, από ύμνων την άτων, οποίον έψαλε με τέχνη πολλήν και γλυκύτητα εν τη ησυχία εκεί όπου έβωστε τους τράγους, δια τούτο έλαβε άδειαν και ελευθερίαν παρά του βασιλέως να μένει ανενόχλητος εν το μοναστηρίο δια της μεσητείας του καθηγουμένου. Όθεν κτίσας έξω της Λαύρας κελίων την εκκλησία των Αρχαγγέλων, έξω από το μοναστήρι, εκεί ησύχαζε τας έξι μέρας της εβδομάδος, τας δε Κυριακάς εορτάς, εισήρχετο εις το μοναστήριο και έψαλε με τα ευλαβίας εις το δεξιόν χωρόν. Ενενίδε Σαββάτο του ακαθίστου, αφού έψαλεν επιμελώς τα τροπάρια και τους κανόνας της Θεοτόκου, απεκοιμήθη ο λίγον, τον πήρε στο αναλόγιο εκεί όπου ήσταν το όρθιος, και ό του θαύματος φαίνεται αυτό η κυρία Θεοτόκος λέγουσα, χέρις Ιωάννη τέκνον μου, ψάλε μη και ούμη σε εγκαταλείπω. Τον εχαιρέτησε και του είπε, Ιωάννη τέκνον μου, ψάλε και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Ταύτα η πούσα του έδωκε και εν χρυσού νόμισμα εις τη δεξιάν του χείρα, το οποίον ετέλεσε ύστερον πολλά θαύματα δι' αυτού. Αλλά και ύστερον αυτή η κυρία Θεοτόκος ιάτρευσε τον Ιωάννη τούτον, του οποίου ο πούς εσάπη φανίσα και η πούσα αυτό έσω από του νυν υγιής. Διότι είδατε γρηγορότερα τι είπε, θα είμαι προνοητής, ιατρός και τροφεύς. Γι' αυτό ακριβώς ως ιατρός που είχε υποσχεθεί επήγε και του θεράψε τον δεξιόν πόδα. Ζήσας δε με τα ταύτα θεαρέστος και προγνωρίσας τον θάνατον του, εκοιμήθιεν κυρίω και ενταφιάσει στο άνω θεγγελίον των Αρχαγγέλων καθώς παρήγγειλεν. Αν κανείς ενδιαφέρεται θα το βρει στις 10 Οκτωβρίου, εκεί θα ζητήσει το περιστατικό του. Έπειτα είναι και ένας άλλος, ο Άγιος Δομέστικος Γρηγόριος, για αυτόν λέγεται το εξής: ηγουμενεύοντος του κυρού Ιακώβου του Πρικονά, έψαλεν την παραμονή των φώτων, ουχή το αξιονεστή, αλλά το επισυχέρε. Εις τη λειτουργία, εν το τέλει δε της αγρυπνίας ύπνωσεν ο λίγον. Εδώ, άμα το τελειώσω, σας πω κάτι. Και ειδού βλέπει την δέσποινα ημών Θεοτόκων, ισταμένην επάνωθεν αυτού και λέγουσαν, δέξε σου το ψαλτικό, πάρε τον κόπο σου, ο δομέστηκε και ευχαριστώσει πολλά, και τον ευχαριστεί πολύ η Παναγία. Και τούτο η πούσα έδωκεν αυτό ιδιοχείρος εν Φλωρίων, το οποίο κρέμεται στην Αγία εικόνα της Θεοτόκου εντι αυτή Μεγίστη Λαύρα σήμερα. Το περιστατικά αυτά τα διαβάσετε Οκτωβρίου 10, στις 10 Οκτωβρίου. Μια μικρή παρένθεση. Βλέπετε εδώ ψάλτας και ανθρώπους του πνεύματος κοιμωμένους στο στασίδι. Το λέγω για αυτούς και μάλιστα για μερικές και για μερικούς χριστιανούς ορίμους, οι οποίοι κατηγορούν ορισμένους που τυχόν σε μία αγρυπνία αποκοιμούνται οι άνθρωποι. Γνωρίζετε ότι όλα οι αποκαλύψεις και θαύματα παράξενα έλαβαν χώραν σε αυτές τις στιγμές μέσα, που ο κουρασμένος αυτός οργανισμός, το μεν πνεύμα πρόθυμον ιδέ σάρξ ασθενής, τα έλαβαν, το γνωρίζετε ότι μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Ψάρτης, κουκουζέλης, κατέβασε την Παναγία κάτω και ντούτης απεκοιμήθη. Σε μια στιγμή παραδείγματι που ο άλλος έψαλε, αυτός τον πήρε ο ύπνος. Δεν πήγε στο κρεβάτι του, εκεί στο αναλόγι που ήταν, τον βλέπεις τον άλλον κρεμασμένο, τον βλέπεις έτοιμο να πέσει κάτω από την καρέκλα και δεν σκόνεται να πάει στο σπίτι του. Έχει μισθόν από τον Θεό. Κλείς το στόμα σου και κοίταξε τον εαυτό σου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όταν τον άρπαξαν οι άνθρωποι λιγάκι, μη σου φαίνεται παράξενο. Ο άνθρωπος βλέπει τον αγώνα, ο Θεός βλέπει τον αγώνα του ανθρώπου και συγκαταβαίνει στις αδυναμίες του. Και στις δύο αυτές βλέπετε περιπτώσεις, η υπεραγία Θεοτόκος επήγε την ώρα που κοιμηθήκανε. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει εκείνο το ωραίο, που είναι και ηλαρό λίγο, του Αγίου Μινά. Σε μια αγρυπνία ένα βράδυ, τι έγινε στο πανηγύρι του. Μέσα στο ασθενή θήτο, μία χολός, ένας χολός από το ένα πόδι και μία βοβή. Και πάει ο Άγιος Μινάς εκεί που τον είχε αρπάξει λιγάκι αυτή η βοβή και του λέγει, χωρίς να ξέρει βέβαια ότι είναι ο Άγιος, πήγαινε σιγά σιγά, του λέει, και πιάστηκε από το φουστάνι αυτή. Και πάει αυτός σαν ρομπότ να λέμε, χωρίς πρωτοβουλία, και την πιάνει από το φουστάνι. Και γίνεται μια φασαρία. Αυτή θέλησε να διαμαρτυρηθεί. Ποιος είσαι εσύ, παλιάνθρωπε, όπως τα λέγαμε μέσα στην εκκλησία, πώς ήρθε να με πιάσει από το φουστάνι. Αυτός σε τρόμαξε από αυτό που συνέβη, προσευλήθη. Και όπως τρέχει πέρα, αποκαθίσταται τα πόδια του, πάει να μιλήσει αυτή με τα χέρια της και λύεται η γλώσσα της. Και κατά αυτού του τρόπου, ο μεν περπάτησε, η δε ομίλησε. Τι θα μου πεις τώρα εμένα που αυτός που δουλεύει όλη μέρα και όλη τη βδομάδα και έρχεται να αγρυπνήσει, αν τον άρπαξε και λιγάκι, κούνησε τον, άνθρωπος είναι. Δεν θα βγάλουμε το πιστόλι, ούτε εσύ είσαι άγιος, διότι είσαι στην ευχαίρεια κοιμάσαι όλη μέρα και πήγες το βράδυ και είσαι άγρυπνος. Αυτό δείχνει εδώ. Για να γλιτώσουν μερικές γλώσσες, να βγουν λιωμένες, να μην βγουν άλλοτες, γι' αυτό το λέω. Ακόμη ένα ωραίο έχει στην Λαύρα εκεί, έναν όσιο Γερόντιον λεγόμενον, ο οποίος υπήρξε ο τελευταίος ηγούμενος της Μονής του Βουλευτερίων, λέγει εδώ, ο οποίος έμενε στην Αγία Άννα. Ούτως αποφεύγων τη συνεχής επιδρομάς των πειρατών, γιατί γινώσανται μεγάλες επιθέσεις εκεί εκ μέρους των πειρατών, τα οποία υφίσταται η Μονή εν λόγω, διότι ο παράλληλος ανήλθε, λέει, μετά λοιπόν αδελφών ψηλά σε βραχώδη μέρη και έμεναν εκεί όπου υπάρχει η σκήτη της Αγίας Άννης σήμερα. Ο δεώσεως Γερόντιος, την τιμή ανησυχία ανασπαζόμενος, ανήλθεν εις τα πλέον υψηλότερα μέρη με θενός εκ των μαθητών ένθετο παρεκκλήσεων του Αγίου Παντελεήμονος, και ούτως ο Σίος πελητευσάμενος και διαπράξεως και θεωρία σε αυτόν εκαθάρας και διαπροσευχής προς την Θεοτόκον, είδωρ επανειλημμένος εκ της γης ανίδρου αναβλήσας. Έβγαλε νερό σε μέρος που δεν υπήρχε και ήταν ανάγκη, μετέστη προς Κύριος πλήρη ημερών, λέει, γενόμενος. Αυτός εορτάζει στις 9 Ιουλίου. Έχει έπειτα ακόμη στην Ιδία Μονή έναν Διονύσιον τον Ρήτορα, τον Ιερομόναχον, τον Κεσπουδή την καλούμενον, ως προερχόμενον έκτινος παραρτήματος της Κωνσταντινούπολη, Μονή του Στουδίου, όπως ξέρετε κι εσείς. Ακόμη έχει έναν άλλον Όσιον Μητροφάνη, όλοι αυτοί Άγιοι, τον Ιερομόναχον και πνευματικών και μαθητήν χρηματίσαντα του θείου αυτού Διονυσίου. Επίσης έχει έναν άλλον Σοφρονέστατον Σοφρόνιον. Αυτός εδέχτη το ιερατικό αξίωμα και ήταν όμοιος με τον Μακάριον Αλέξιον, τον άνθρωπον του Θεού. Είχε τέτοια πολιτεία. Ούτως ελθόν εις το Άγιον Όρος και μονάσας στην σκήτη της Αγίας Άννης, επολιτεύθηκα των Θείων Απόστολων Σοφρόνος και Δικαίος και Ευσεβός, τύπος και παράδειγμα καλών έργων γενόμενος εις τους συνασκητάς αυτού. Έχει ακόμη πάλι έναν άλλον οσιομάρτυρα των Μακάριων, ο εκείου της Βυθανίας, κάτω από εκεί καταγόμενος. Τούτο ο πατήρ δεξάμενος στην ασέβεια προέτρεπε τον ιόν αυτού στους αγαρινούς. Αιτία νευρώντες, λέει, περιέτεμον αυτόν και μη θέλοντα. Ελθόν λοιπόν αυτός κρυφίος στο Άγιον Όρος, εγένετο μοναχός εντισκήτη της Αγίας Άνης, ο οποίος μεγάλος αγωνιστής επί 12 έτη απήλθεν στην Προύσαν και ομολόγησε την ευσέβεια. Εκφαβλίσαστα των αγαρινών ήθη και σεβάσματα. Όθεν εν διαστήματι 40 ημερών πολυειδός βασανιστής και μήνας ακλόνητος εξέπληξεν άπαντας, και αυτόν τον εξωμότην πατέρα του συνεργούντα εις τας κατ' αυτού τιμωρίας. Ξέρεις τι πάει να πει Χριστός, χωρίς πατέρα από παιδί, ο πατέρας εναντίον του παιδιού. Βλέπουμε και από το βίο της Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος ζήτησε ο ίδιος να εκτελέσει την κόρη του για τον Χριστό. Μεγάλη υπόθεση ο Χριστός, μεγάλος εμπριστής. Θα να βάλω μάχαιρα, λέει, στη γη. Το μη σας φαίνεται παράξενο αν χωρίζονται οικογένειες και διαλύονται ανδρόγυνα για λογαριασμό του Χριστού? Μη σας φαίνεται παράξενο. Ο ίδιος ο πατέρας του λέγει, συνεργούντα εις τα αυτού τιμωρίας. Τέλος δε αποκεφαλιστής, φως ουράνιον κατερχόμενον εφαίνεται, άνωθεν του Αγίου Λειψάνου αυτού. Το είναι καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού κλπ. Όλοι αυτοί είναι σωρία, είναι δυνατόν απλό συμβολικό, σας έφερα μερικά για να σας δείξω περί τίνους πρόκειται. Συνήθισα δε και άλλα περιστατικά τα οποία έλαβαν χώραν σε διάφορα θαύματα, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τις μονές και με τις εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Διότι η ώρα περνάει και δεν με παίρνει, έρχομαι σε ένα μέρος εκεί που λέγει ότι όλος αυτός ο κόσμος μέσα στις άλλες αρετές που είχε κατεξοχήν έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα της φιλοξενίας. Δεν ξέρω εάν ξέρετε, χωρίς μία δεκάρα εμπήκε στο όρος, όσο καιρό θα περιέρχεσαι θα τρως και θα κοιμάσαι. Δεν έχει να πληρώσεις πουθενά. Όχι ένας, 100, 200, 500, 1000. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μόλις θα πας θα σου προσφέρουν αμέσως αναψυκτικών. Αν κατεξοχήν είναι θέρος θα σου φέρουν αμέσως το ρακί και το λουκούμι και το ποτήρι του νερό. Στη συνέχεια ο άλλος κοντά θα σου φέρει τον καφέ. Στη συνέχεια θα σου βάλουν στο αρχονταρίκι, θα σου προφέρουν τράπεζα και θα σου υποδείξουν δωμάτιον τακτοποιημένο να πας να αναπαυθείς. Θα μείνεις όσο θέλεις στη μονή και θα φύγεις πάλι όποτε θέλεις να πας την παρακάτω. Μεγάλο το θέμα αυτό. Ουδέποτε ευτόχευσαν όμως, εφόσον έδιδαν. Αυτό είναι ένα δίδαγμα μεγάλο για μας, που εμείς πολλά έχουμε και τίποτα δίδουμε. Αυτοί τίποτα δεν έχουν και έχουν να δίδουν. Μου έκανε αίσθηση μέσα σε αυτά που διάβαζα και σας το μεταφέρω, διότι πολλοί εξ ημών πιθανόν να μην έχετε την ευχέρεια να έχετε βοηθητικά βιβλία να τα βρίσκετε. Ακούστε αυτό και τελειώνω. Εις εν μοναστήριον ήτι ήτο εισηγούμενος πολύ φιλόξενος και ελεήμων. Και όσον αυτός ηλέει τους φτωχούς, τόσο περισσότερο ευλόγει ο Θεός στο μοναστήριό του. Αφού δε πέθανε ο ηγούμενος εκείνος, έγινε ένας άλλος, αν ελεήμων όμως, αυτός δεν ελεούσε. Όσοι σε στέρισε την φιλοξενία και την ελεημοσύνη από τους ξένους και φτωχούς. Όθεν και ο Θεός εστέρισε την ευλογία από το μοναστήρι. Και τόση στενοχώρια εδοκίμαζαν οι μοναχοί, ώστε μόλις είχαν τον επιούσιον άρτον, ίσα ίσα ένα ξεροκόμματο τους έμεινε. Εν μια δε των ημερών, επήγεν εις ιεροπρεπής και σεβάσμιος γέρος γέρον εις των θυρωρών. Και παρεκάλεσε δια να το δεχτεί μέσα στο μοναστήρι. Ο δε θυρωρός τον εδέχτη αλλά κρυφίως, γιατί ήταν σκληρός ο ηγούμενος. Τον εδέχτη αλλά κρυφίως. Έπειτα φιλοξενών αυτών κρυφίως του λέγει: «Μη θαυμάσεις, καλέ άνθρωπε, πως δεν σε περιποιούμε καθώς πρέπει». Του κάνει τώρα, του ζητάει συγγνώμη γιατί δεν έχει να τον περιποιηθεί όπως πρέπει και του αξίζει. «Διότι άλλοτε το μοναστήριο τούτο ήταν τόσο ευτυχισμένο, ώστε και αυτός ο επίσκοπος αν ήρχετο, τον περιποιούμε θα πλουσιοπάροχα. Αλλά τόσον τούτο εδυστύχησε, ώστε ουδέ τον πτωχότερον άνθρωπε δύναται να περιποιηθεί». Τότε ο φαινόμενος γέρον εκείνος του απεκρίτη. Δύο αδελφοί εδιώχθησαν από το μοναστήριο τούτο. Και αν αυτοί δεν επανέλθωση, ποτέ δεν θέλει ευτυχή στο μοναστήρι. Αυτός τώρα διερωτά το, ποιοι είναι οι αδελφοί αυτοί οι οποίοι εξώστησαν? Ο μεν εις ονομάζεται Δότε. ο άλλος δοθήσεται. Και ταύτα λοιπόν έγινε άφαντος. Ευθύς δε ο θυρωρός ανήγγειλε την όραση εις των ηγούμενων και εις όλους αδελφούς, όθεν ήρχισαν πάλι να φιλοξενώσει τους φτωχούς ως πρώτερον, και ούτω ήρχισε το μοναστήριο να λαμβάνει πάλι την προσφορά και την ευτυχία. Έχουν πολλά αυτοί που δεν έχουν τίποτα να μας διδάξουν από τη ζωή τους εν γέννη, και η μνήμη των Αγίων είναι προς μίμηση Αγίων. Σχωρέστε με, διότι η ώρα δεν επέτρεψε να ολοκληρώσω αυτά που υπάρχουν γύρω από την υπόθεση αυτή, αλλά απλώς τα αρχαιολόγησα να δώσω μια μικρή εικόνα τι είναι η σημερινή ημέρα, τι είναι οι άνθρωποι και πώς απεκατεστάθησαν στο Θεό όσοι άφησαν τον κόσμο τούτον θέλοντες να κερδίσουν εκείνον, τον οποίον εύχομαι δια των ευχόντων ημίν και ημίν αμήν.